Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de joi, 22 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răilean.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Temperaturile tari își mai slăbesc un pic strânsoarea, poate diluate de răcoarea nocturnă tot mai pătrunzătoare. Nu-i mare lucru pentru o diminuare de un grad, două, dar pentru lumea chinuită de caniculă și asta poate fi o binecuvântare.
Cele mai înalte temperaturi de 32 de grade vor fi în sud până dincoace de Leova. Vor urma numeroase localități sub 31 de grade până pe la zona de Codruce. Central, în rest, 29-30 sau chiar 28, cum va fi la Briceni.
Primăria municipiului Chișinău a anunțat, cum spuneam și ieri, că începe un proiect după care n-ar mai trebui să șuire vântul prin blocurile de locuit, așa ușa de la intrare ar fi ca la bunii gospodari, iar facturile pentru căldură ar deveni o sursă de bucurie și de iubire față de autoritățile municipale. Despre ce fel de proiect este vorba, cum se va realiza și ce probleme apar în fața intențiilor bune, în convorbire de peste câteva minute cu viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu.
Îl veți mai asculta tradițional pe Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Astăzi, în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, vorbind cu ironie despre jeepul din curtea vecinului.
Cum și în ce chip a reușit vecinul să-și cumpere un jeep? Tu muncești cu acribie, îți câștigi pâine cu sudoarea frunții și cu mare greu ți-ai luat o mașină modestă la mâna a doua, pe când vecinul, care nu e deloc un mare gospodar, se laudă acum cu o mașină luxoasă.
Va urma jurnalul de corespondenți semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi depunând amintiri despre mișcarea de reformă din fosta Cehoslovacie, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga.
Mai întâi însă să ascultăm știrile prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Moscova ar vrea să afle cum pot fi afectate afacerile rusești în Transnistria de liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană. Ucraina cere Uniunii Vamale Estice să respecte regulile OMC. Consiliul de Securitate ONU s-a împărțit în cazul presupusului atac chimic proaspăt din Siria. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernul rus a comandat un studiu despre impactul pe care îl poate avea asupra afacerilor rusești din regiunea transnistriană acordul de liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova așteaptă să-l semneze anul viitor. Portalul adevărul.md scrie că oferta a fost publicată pe site-ul Guvernului Rus pentru comenzi de stat. Același portal reamintește că ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat luna trecută că Rusia respectă decizia Republicii Moldova de a se apropia de Uniunea Europeană, dar ar dori mai multe întrevederi între experți ruși și moldoveni pentru a cerceta impactul asupra relațiilor economice moldoruse. Premierul Ucrainei, Mykola Azarov, le-a dat asigurări producătorilor ucraineni că le va apăra drepturile și a îndemnat Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Azarov a vorbit miercuri la o ședință a guvernului ucrainean după o săptămână de tensiuni la vămile Rusiei, care au oprit mărfurile ucrainene pentru controle minuțioase. Premierul ucrainean a mai spus că țara sa, care dorește să semneze la toamnă acordurile de asociere și liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană, va face pași pentru armonizarea tehnică a regulamentelor vamale cu Uniunea Vamală Estică pentru a evita blocaje pe viitor. Consiliul de Securitate ONU s-a pronunțat pentru elucidarea unui presupus atac proaspăt cu arme chimice în Siria, dar nu a reușit să se pună de acord pentru a cere unei echipe de experți aflate deja la Damasc să investigheze incidentul de miercuri. Relatările din marginea unei ședințe de urgență a Consiliului de Securitate, ținută aseară cu ușile închise, spun că Rusia și China ar fi blocat o anchetă imediată a ONU. Opoziția siriană spune că forțele guvernamentale au ucis peste 1300 de oameni într-un baraj de rachete cu gaze toxice în zonele controlate de rebeli în suburbiile Damascului ieri dimineață, dar guvernul sirian respinge acuzațiile. În Egipt, guvernul interimar sprijinit de armată a anunțat că fostul președinte Hosni Mubarak va fi plasat în arest la domiciliu după eliberarea din detenție așteptată astăzi. Miercuri, un tribunal de la Cairo a dispus eliberarea condiționată a fostului președinte în vârstă de 85 de ani. El se află în închisoare din aprilie 2011, după înlăturarea de la putere cu două luni mai devreme. Mubarak este eliberat condiționat pentru că a expirat termenul detenției preventive. Dar mai are pe rol 4 procese, fiind judecat pentru corupție și uciderea protestatarilor în timpul revoltei împotriva sa. Și secretarul general al Consiliului Europei a cerut Marii Britanii să explice de ce autoritățile au cerut ziarului The Guardian să distrugă hard discuri cu informații și de ce l-au reținut pe partenerul unui reporter. Torbjørn Jagland spune într-o scrisoare că aceste acțiuni pot avea un impact negativ asupra libertății de expresie a jurnaliștilor. The Guardian, ziarul care a scris despre spionajul electronic american bazându-se pe informațiile scurse de fostul angajat al serviciilor secrete americane Edward Snowden, autoritățile britanice l-au obligat așadar această publicație să distrugă informațiile primite de la Snowden, iar cu o zi mai devreme, duminică, îl reținuseră pe aeroportul Heathrow pe partenerul reporterului Glyn Greenwald, cel care a relatat primul despre dezvăluirile lui Snowden.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem telefonic în legătură cu direct cu viceprimarul Capitalei, domnul Nistor Grozavu. Domnule Grozavu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Grozavu, intenții dintre cele mai bune declarate de Primăria Capitalei în numele eficienței energetice urmează să se înlocuiască geamurile la scările blocurilor de locuit și ușile de la intrare cu geamuri termopan și respectiv cu uși noi. În primul rând, domnule viceprimar, care sunt datele cele mai importante care ar trebui știute în primul rând și neapărat de către locuitorii municipiului privind acest proiect? Bineînțeles, într-o formulare cât mai laconică cu putință, că am putea explica la nesfârșit.
Da. Deci datele principale despre acest proiect constau în faptul că cetățenii nu trebuie să plătească niciun fel de taxe suplimentare pentru realizarea acestui proiect. Este necesar doar ca să fie semnate contractele de deservire a blocurilor locative care ar fi trebuit să le facem de mult, dar cum suntem noi obișnuiți, lăsăm de astăzi pe mâine. Adică lucrările aceste de reabilitare termică a locurilor de uz comun, scărilor, în primul rând, ferestrele, ușile de la intrare, deci vor fi achitate din acel leu pentru deservire. Adică întreprinderile municipale vor strânge curelele cât se poate de tare ca realiza acest proiect. Și finanțarea de bază vine de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare dintr-un credit care este accesat prin intermediul Moldova Income Bank și un grant în asemenea cazuri care este în proporție de 20-30% funcție de tipul clădirilor, dacă este bloc municipal 30%, iar dacă este un bloc cooperativ sau APLP de 20%, ceea ce de fapt înseamnă că la sfârșitul termenului de rambursare noi nu vom plăti niciun fel de dobândă, mai mult decât atât, poate undeva 100-200 de euro vor fi și un beneficiu pentru instituțiile care servesc blocurile locative.
Deci locuitorii nu trebuie să fie chinuiți de îngrijorarea că vor avea de plătit datorii sau plăți suplimentare pentru, iată, această reabilitare.
Nu. Aceasta, deci, din acele taxe care la ziua de astăzi sunt, le achită fiecare locatar. Niciun fel de taxe suplimentare.
Domnule viceprimar, o întrebare simplă și poate un pic brutală pe care și-o pun deseori cu substrat politic uneori, unii locuitori. Banca Europeană, Comisia Europeană, Guvernul Suediei, care participă cu banul la aceasta, cam de ce s-ar preocupa de geamul nostru de la bloc sau ușa de la intrare pe care o generație sau două de locatare n-am mai ajuns să o schimbe?
Deci, dacă noi dorim să ne integrăm în Europa, este foarte important pentru cei din Uniunea Europeană ca la acest moment noi să fim în situație economică și socială aproape similară cu dânsii, ca să nu fie un exod de populație prea mare din partea noastră sau invers, să nu fie careva problem, ca cetățeanul moldovean care va fi parte componentă a Uniunii Europene să nu se simte cumva deranjat de situația lui materială sau situația lui socială. Deci aceasta este un lucru care Uniunea Europeană l-a făcut tot timpul, în toate țările care s-au integrat ulterior, cum a fost România, Ungaria, Croația, țările baltice, etc.
Domnule Grozavo, dar cum vor fi selectate blocurile care întâi de toate vor beneficia de ferestre noi la scară?
Deci, aici este o situație foarte simplă de tot. Primul venit, primul deservit. Acele blocuri unde vom putea tot pachetul de documente să le adunăm primele, acele blocuri vor intra primele în acest proiect. La moment, care vreau să spun că toate cele 23 de întreprinderile municipale au depus la bancă tot pachetul de acte necesare fără blocuri, adică partea lor economică, toate problemele tehnice care sunt pentru ca banca să fie convinsă că ei sunt capabili să realizeze acest proiect, iar în continuare urmează bloc cu bloc în cum va fi completate pe fiecare bloc documentele, să fie depus actele pentru fiecare clădire.
S-a scris deja că se opune și rezistență în fața semnării unor contracte, inclusiv la chemarea unor grupuri de inițiativă sau de rezistență, cum s-or fi numit. Ce doresc, de fapt, acești oameni? Deviza, nu mai vreau să-mi faceți bine, ca și cum e aplicată? Și cum se vor rezolva problemele în cazul, de exemplu, în care blocul cu 70 de apartamente, de exemplu, va fi scindat pe această chestiune ca societatea în două?
Eu cred că este problema politică. Cred că asta este prima problemă, că se dorește de a discredita un proiect similar. Dar, de fapt, în toate cazurile vom încerca să explicăm cetățenilor, locuitorilor capitalei. Deci vreau să menționez că foarte mulți au adresat, probabil că nu au fost făcute explicațiile noastre foarte bine referitor din ce bani se va face acest lucru. Și eu cred că un argument pentru mine în plus, poate nu sunt corect până la capăt, dar este faptul că orașul Bălți deja realizează acest proiect. Și acolo administrația nu este liberală, ca să mă exprim așa, și nu există această rezistență care există în Chișinău. Și cred că pas cu pas noi vom rezolva această problemă, dar doar prin metoda convingerii. Noi nu avem de gând să rezolvăm prin alte metode.
Dar spuneți-mi o precizare doar. În primul rând, în blocurile vechi, încă sovietice, ferestrele de la scară și ușa de la intrare sunt, de exemplu, principala cauza irosirii energiei termice?
La momentul actual, da. Deci principala cale de irosire a energiei termice sunt scările. Deoarece geamurile, dacă putem, când intrăm în aceste clădiri, poate fi observat, în primul rând, cerceveau, sau cum se zice la noi, rama ferestrei, este de lemn care probabil că la momentul instalării era încă nu prea uscat, sunt găuri, sunt sticle sparte, iar ușa de la intrare era marea majoritate, sau încă mai este, făcută din acel carton presat, care nu trebuie să fie de cineva vandalizat, dar odată cu trecerea timpului degradează, este supus umezirii și nu mai reține pierderile de căldură sau pe timp de vară. Invers, permite ca temperaturile foarte înalte sau fluxul de căldură să intre în scări. Și la acestea, dar la toate blocurile, în afară de cele noi, că cele noi, de fapt, ele sunt construite deja cu geamuri termopan, cu toate măsurile de protecție, deci termică.
Domnule Grozavo, dar dacă am vorbit, de exemplu, de un bloc cu 9 etaje, ce arată estimările? Cu cât procentual s-ar regăsi cheltuielile mai mici în facturile locatarilor după aceste măsuri despre care vorbiți dumneavoastră?
Deci, eu o să încerc puțin poate altfel. Deci, atunci când se face reabilitarea inclusiv a pereților și geamurilor, pierderile de căldură se reduc până la 30-40%. Mă spun chiar în cunoștință de cauză, singur la mine, la domiciliu, mi-am făcut acest lucru și am rămas și eu într-o măsură oarecare uimit de volumul de economisire care se face a energiei termice. Casa scării sau locurile de uz comun funcție de clădire constituie de la 20 până la 30% din tot volumul de pierdere de energie termică. Adică din volumul total am putea economisi până la 20-30, ceea ce constituie în jur de aproximativ, dacă să zicem, pentru fiecare factură, până la 10-12 și chiar în unele cazuri, cum sunt blocurile cu coridoare, fostele cămine, chiar până la, cred că, 15% facturile ar putea fi, facturile partea comună ar fi putea să fie redusă.
Unele blocuri, domnule viceprimar, vor lăsa totuși impresia de, cum au fost numite, coștereață cu termopan. Interiorul lor, deseori, și exteriorul, te poate trimite la, cum s-ar spune, la descântătoare. Ce mecanisme există, totuși, pentru a soluționa problema aceasta, inclusiv pentru a disciplina cu instrumente democratice, bineînțeles, locuitorii rămași ca responsabilitate față de aspectul interior și exterior al blocului, parcă înțepeniți undeva în Uniunea Sovietică în continuare.
Da, este adevărat acest lucru. Deci, astăzi noi am ajuns, de fapt, la o înțelegere comună, atât autoritățile centrale cât și cele locale, că nu se mai poate de mers pe calea care am făcut-o până acum, fiecare locatar dintr-un bloc de locativ să rezolva aceste probleme independent unul față de celălalt. Este pregătit un proiect de lege prin care se reglementează toate acțiunile referitor la atât la reabilitarea termică, la reconstrucția clădirilor, lucru de fapt care primăria municipiul Chișinău l-a anticipat mai înainte, noi încă anul trecut am emis o dispoziție a primarului general referitor la modalitățile de reabilitare termică, adică de modificare a fațadelor, iar începând cu sfârșitul lunii aprilie 2013 am încetat să mai permitem construirea unor anexe individuale la blocurile de locuit, adică schimbarea sistematizării apartamentelor din clădirile de locuit. Se va admite în cadrul unui generale a unei clădiri. Adică, prin acest lucru, noi revenim la o situație, sau venim la o situație normală, care este pentru localitățile urbane, când un bloc locativ trebuie să fie examinat ca un loc unde locuiește un grup de locatari care au aceleași scopuri, dacă nu aceleași viziuni, dar cel puțin încearcă ca această clădire să aibă un aspect de clădire integră, nu bucățită, împărțită în mai multe elemente.
Da, vom reveni cu siguranță și în alte emisiuni, domnule Grozavu, la aceste probleme foarte importante. Ce putem să facem acum, sub presiunea timpului, este să vă mulțumim foarte mult că în chiar această zi specială, când aveți, din când îi dau seama, ziua de naștere, da, ați preferat să vorbiți cu noi. Vă urăm numai bine și la muncă.
Mulțumesc și eu dumneavoastră, vă mulțumesc.
Da. La revedere!
La revedere!
Doamnelor și domnilor, am discutat în această dimineață cu viceprimarul Capitalei, domnul Nistor Grozavă.
Este ora 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu, în partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții, pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Ieftode.
Guvernul rus a comandat un studiu despre impactul pe care îl poate avea asupra afacerilor rusești în regiunea transnistreană acordul de liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova așteaptă să-l semneze anul viitor. Premierul Ucrainei, Mykola Azarov, le-a dat asigurări producătorilor ucraineni că le va apăra drepturile și a îndemnat Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Azarov a vorbit miercuri la o ședință a guvernului ucrainean după o săptămână de tensiuni la vămile Rusiei, care au oprit mărfurile ucrainene pentru controle minuțioase. Consiliul de Securitate ONU s-a pronunțat pentru elucidarea unui presupus atac proaspăt cu arme chimice în Siria, dar nu a reușit să se pună de acord pentru a cere unei echipe de experți aflate deja la Damasc să investigheze incidentul de miercuri. Opoziția siriană spune că forțele guvernamentale ar fi ucis peste 1300 de oameni într-un baraj de rachete cu gaze toxice în zonele controlate de rebeli în suburbile Damascului, dar guvernul sirian respinge acuzațiile. În Egipt, guvernul interimar sprijinit de armata a anunțat că fostul președinte Hosni Mubarak va fi plasat în arest la domiciliu după eliberarea din detenție așteptată astăzi. Mubarak este eliberat condiționat pentru că a expirat termenul detenției preventive, dar mai are pe rol 4 procese, fiind judecat pentru corupție și uciderea protestatarilor în timpul revoltei din 2011, care l-a înlăturat de la putere. Și secretarul general al Consiliului Europei a cerut Marii Britanii să explice de ce autoritățile au cerut ziarului The Guardian să distrugă harddiscuri cu informații și de ce l-au reținut pe partenerul unui reporter care a scris primul despre programele de spionaje electronice americane dezvăluite de Edward Snowden.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Ora 7:21, e timpul pentru articolele de ziar. Acum, cotidianul Adevărul urmărește în continuare soarta moldovencei Carina Colța, capturată în Siria. Într-un răspuns oficial oferit publicației, Serviciul de Informații și Securitate anunță că, citez, cooperarea în context regional și internațional pentru a elucida acest caz. Sursele reporterilor de la Adevărul spun însă că rebelii sirieni nu au înaintat nicio pretenție. De aceea, femeia capturată n-are statut de ostatică. Potrivit legii cu privire la combaterea terorismului, capturare de ostatici înseamnă reținere forțată de către un terorist sau un grup terorist a unor persoane pentru a constrânge persoane fizice, juridice, autorități publice de a îndeplini cerințe. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că Eduard Harujen, procuror pentru misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale, tot el mâna dreaptă a procurorului general, locuiește într-o casă de milioane dintr-o zonă de elită de la Telecentru. Domnul Harujen este unul dintre procurorii, scrie publicația, care a fost supus unei proceduri disciplinare în legătură cu nimicirea dosarului penal pornit pe faptul decesului tânărului Ion Țibuleac, ca urmare a evenimentelor din aprilie 2009. Procurorul a explicat jurnaliștilor că această casă a construit-o timp de 13 ani. Citez, în 1995 am primit un apartament, în 2000 l-am vândut, cu acei bani și cu banii de la nuntă mi-am construit casa, a explicat procurorul Harujen. Și pagina electronică a ziarului Timpul notează că Ucraina este al treilea mare exportator de produse în Republica Moldova, făcând referire la datele Serviciului de Statistică că din Kiev, Timpul scrie că schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina din perioada ianuarie-august au ajuns la 462 de milioane dolari, înregistrând o creștere de 11% față de aceeași perioadă din anul trecut. Principalele produse exportate de Ucraina în Republica Moldova sunt produse petroliere, făină, țigări, cărbune, produse de metal și energie.
Credem constant, dovle ce asta să acele lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să căpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe vremuri era mai simplu și aveai parte de mai multă liniște sufletească, pentru că în grădina vecinului tău pășteau caprele. Acum acolo tronează un ditamai jeep și lucrurile se complică pentru tine. Cum și în ce chip a reușit vecinul să-și cumpere un jeep? Tu muncești cu acribie, îți câștigi pâinea cu sudoarea frunții și cu mare greu ți-ai luat o mașină modestă la mâna a doua, pe când vecinul, care nu e deloc un mare gospodar, se laudă acum cu o mașină luxoasă. Performanța lui, pe care o etalează cu ostentație, te indispune, te descumpănește, te irită. E un soi de nedreptate asta care te împiedică să dormi liniștit. Mereu te gândești la jeepul vecinului și după multe reflexii realizezi că acest vecin nu putea să-și cumpere bolidul cu banii pe care îi câștigă. Tu știi bine că în Moldova se fură ca în codru, ziarele scriu mereu despre castelele faraonice și mașinile luxoase ale unor conducători care nu se știe cum au fost făurite, cumpărate. Prin urmare, vecinul face parte și el din această castă a șmecherilor și escrocilor, să-i crape jeepul. Din cauza unor asemenea indivizi, țara se prăpădește. Dar și mai tulburător e gândul că tu nu ai un jeep asemănător.
Păi asta e o imensă lacună. Ea trebuie urgent reparată. Trebuie și tu să fii în rând cu lumea, să ai jeepul tău. Nu că ți-ar fi indispensabil, dar cum să te lași umilit de vecin? De ce acesta trebuie să se simtă superior în raport cu tine? Și te gândești zile și nopți cum să aduni fabuloasa sumă. Trec luni și ani de zile, iar tu ai un singur țel, cumpărarea jeepului. Dar în ciuda tuturor eforturilor, nu poți acumula. Și vine o zi a revelației când înțelegi că nu vei avea jeepul niciodată. Însă o mică bucurie ți se strecoară totuși în suflet și îți diluează suferința. Între timp, jeepul vecinului s-a învechit și nu mai este trendy. De fapt, dacă stai să te gândești mai bine, jeepul acela e o rablă disgrațioasă. Numai un nătăfleț putea să dea pe el un morman de bani. Ha, ha!
În jurnalul său de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu dea până amintiri despre mișcarea de reformare din fosta Cehoslovacie, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga.
Deși au trecut 45 de ani, îmi amintesc perfect starea mea de spirit din primăvara lui 1968. Urmăream febril ce se întâmpla la Praga, mă entuziasmam aflând de reformele pe care își propuneau să le pună în practică Dubček și ai lui, mă iluzionam, ca atâția alții, că sistemul socialist poate căpăta, așa cum s-a spus atunci, o față umană. Ceea ce pare acum naivitate se explică ușor. Eram foarte tânăr, abia terminasem facultatea, în România se produsese o relaxare culturală, aveai motive să speri într-o schimbare. Despre primăvara de la Praga știam o mulțime de lucruri. Citeam Le Lettres Françaises, o revistă scoasă de Partidul Comunist Francez, care ajunsese însă o publicație devotată cehilor, dar citeam și ziare ca Le Monde, Le Figaro, Comba, ce se puteau găsi pe atunci în chioșcuri. Cunoșteam bine programul reformiștilor de la Praga și recunosc, credeam că el este realizabil. Dacă aș fi fost mai matur și mai lucid, ar fi trebuit să văd că unele deziderate ale primăverii de la Praga erau de fapt total incompatibile cu socialismul marxist. Pe plan economic, reformiștii doreau limitarea rolului statului și dezvoltarea industriei bunurilor de consum. Pe plan politic, ei cereau abolirea cenzurii și spargerea monopolului Partidului Comunist. E de ajuns să amintim doar aceste elemente ca să ne dăm seama că, dacă ar fi fost aplicat, programul primăverii de la Praga ar fi dus la prăbușirea regimului comunist în Cehoslovacia și ar fi declanșat apoi o reacție în lanț în întreg blocul comunist. Rușii au înțeles foarte bine acest lucru și astfel se explică intervenția lor brutală din 20-21 august 1968. Așa cum credeam că primăvara pragheză e posibilă, așa am crezut 12 ani mai târziu că în Polonia sindicatul Solidaritatea va învinge inerția unui sistem sclerozat. Și de data aceasta, puterea, simțindu-se amenințată în esența ei, a reacționat violent, dovedind odată în plus că un regim comunist nu poate tolera democrația. Atunci însă a fost vorba doar de amânarea unui sfârșit ineluctabil. În 1989, regimurile comuniste se prăbușesc unul după altul, iar în Cehoslovacia, în fruntea unor importante instituții ale statului, sunt aleși și admirabil simbol Havel și Dubček. O splendidă revanșă după două decenii a valorilor libertății întruchipate de primăvara de la Praga. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii matinale de astăzi. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.ro. Org, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Acum însă Diana Răileanu și Alexandru Canțer vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de bucurii. Aici Radio Europa Liberă.